danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim, qadir və mutual Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam əziz dostlar, xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz zəziklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30. Mərhəbən dostlarımız, axşamınız xeyr olsun inşallah. Bugün şəmbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1400-cü il Murdad ayının 9-cu günü, Milad tarixi ilə 2021-ci il İyul ayının 31-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il Zihəccə ayının 20-ci günüdür. Bugün saadətli və bərəkətli İmam Musa Kazım əleyhissalamın viladət günüdür. Bu gözəl bayramı siz istəkli dinləyicilərimizə, mömin və müsəlman bacı qardaşlarımıza təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun. Hörmət dostlarımız, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18:30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü dinləyə bilərsiniz. Ardınca sınıq körpü verilişi sizə təqdim olunacaq. Təbriz Radiosundan bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat verilişini birlikdə dinləyəcəyik. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib, nəhayətdə Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (00) 98 413 316 24 21. (598) 18 41.
Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Aziz dostlarımız, axşamınız xeyir olsun inşallah. Bir daha İmam Musa-i Kazım aleyhisselamın bərəkətli viladəti münasibəti ilə sizlərə təbrik deyirik. Bayramınız mübarək olsun inşallah. Əzizlər, az sonra son yeniliklərin şərhinə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar.
İranda saat 19:00, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidentinin göstərişi ilə ölkəmizdə 7 xəstəxana və klinika istifadəyə verildi. Türkiyədə yanğını söndürmək üzrə İranlı ölkəyə köməklikləri davam edir. Saud koalisiyası Sədəyə qarşı artilleriya ilə hücum edib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin son qeydlərini cavabladı. Bismillahirrahmanirrahim. Salam istəkli dinləyicilərimiz. İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan bu axşamki xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə. İzin verin, hər sözdən öncə dünya şiələrinin 7-ci imamı İmam Musa-i Kazım əleyhissalamın səadətli doğum günü münasibəti ilə siz müsəlman bacı qardaşlarımızı, əhl-i beyt əleyhissalam aşiqlərini təbrik edək. Buyurun, dinləyin xəbərlərin şərhini.
İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin sərəncamı ilə ölkənin 5 vilayətində 7 özəl xəstəxana və klinika start götürdü. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İranın 5 vilayətində 7 özəl klinika və xəstəxananın istifadəyə verilməsi 1443 xəstəxana yatağı ilə. Şənbə günü İran İslam Cumhuriyyəti Prezidentinin sərəncamı və video konferans vasitəsilə start götürdü. Ruhani İranın cənub şərqində yerləşən Sistan və Bəluçistan vilayətində xəstəxana layihələrinin açılışından öncə, ötən illərdə ustanın sağlamlıq sektorunda yaranan dəyişiklikdən sevinç bildirərək dedi, Sistan və Bəluçistan vilayətinin xəstəxana yataqlarının 7 qat olması dəyərli bir işdir. Bu 7 dərman mərkəzinin təsisi üçün 3030 milyard tuman etibarı sərf edilib ki, onların istifadəsi ilə 2996 nəfər üçün stabil və birbaşa şəkildə peşə yaranır.
İran Türkiyədəki meşə yanğınları ilə mübarizə məqsədi ilə bu ölkəyə amfibiya təyyarəsi və 2 helikopter göndərir. Salam News xəbər verir ki, Sözcü qəzetinin müxbiri Sayğı Öztürkün İranlı səlahiyyətlərə istinadən verdiyi xəbərə görə 10 saniyədə 40 ton su ata bilən İlyoşin 76 təyyarəsi bugün Dalaman hava limanına enib. İranın göndərdiyi təyyarənin ölkədə yanğın söndürmə məqsədləri üçün də istifadə edildiyi qeyd edilir. İranlı səlahiyyətlər açıqlamalarında dost və qardaş Türkiyəni dəstəkləmək üçün təyyarə və helikopter göndərdiklərini bildiriblər.
Saud təcavüzkarlarının Yəmənin Sadə şəhərinə qarşı artilleriya hücumları nəticəsində bir qrup mülki şəxs yaralanıb. Əl-Məsirənin şənbə verdiyi məlumatına əsasən, Saud təcavüzkarları Yəmənin şimalındakı Sadə şəhərində yerləşən minbə bölgəsini artilleriya atəşlərinə məruz qoyublar. Saud koalisiyasının qırıcı bombardımançı təyyarələri ötən saatlarda da Yəmənin mərkəzində yerləşən Mərib vilayətinin bəzi bölgələrini bombalayıb və dəfələrlə yarım ağır silahlar və artilleriya hücumları ilə Əl-Hüdeydə vilayətində atəşkəsi pozublar. Təcavüzkar Saud koalisiyası ötən günlər ərzində də bir neçə dəfə Mərib, Əl-Cuf və Sadə vilayətlərini bombalayıbdır. Ərəbistan, ABŞ-ın, əmirliklərin və bir neçə digər ölkənin dəstəyi ilə 2015-ci ilin martından Yəmənə hərbi hücum edərək bu ölkəni hava, quru və dənizdən mühasirə edibdir.
Media mənbələri Siyonist rejimin Ümman dənizi sahillərində bu rejimin gəmisinə hücum barədə təhlükəsizlik iclası keçirməsindən xəbər veriblər. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə, Ümman dənizi sahillərində Siyonist rejimin gəmisinə hücumun ardınca bu rejimin müharibə naziri Benny Gantz və Siyonist rejim ordusunun baş qərargah rəisi Avi Kaxavi ötən gecə həmin hücumu araşdırmaq və bu barədə qərar çıxarmaq üçün təhlükəsizlik iclası keçiriblər. Dünən Ticarət Dəniz Əməliyyatları adlı İngiliz hərbi qrupu qısa bir bəyanatda elan etdi ki, Cümə axşamı günü axşam çağı Ümman dənizində bir gəmi hədəf alınıb. Bu hücumdan sonra Londonda yerləşən Siyonist milyarder Eliyal Ofer'ə aid olan Zodiac Maritime şirkəti bir bəyanatda bildirdi ki, həmin hücum nəticəsində İngiltərə və Rumeniyanın birgə şəkildə tabeliyində olan Mercer Street adlı ticarət gəmisinin ekipaj üzvlərindən 2 nəfəri həlak olubdur.
Xəbərlərə davam edirik. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin 30 iyul 2021-ci il tarixli açıqlaması Azərbaycana qarşı növbəti cəfəng və yalan ittihamları əks etdirir. 30 ilə yaxın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti həyata keçirən Ermənistan bugün də beynəlxalq hüquqa zidd mövqe nümayiş etdirir. İki dövlətin sərhədinin delimitasiyası prosesinə yox deyir, üç tərəfli bəyanatların icrasına mane törədir. Report xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva deyib. Deskalasiya istəyən ölkə nədən sərhəd boyu Azərbaycan mövqelərini davamlı atəşə tutur? Niyə sərhəd məsələsinin diyaloq yolu ilə həlli çağırışlarına qarşılıq vermir? Cavabı bizə bəllidir, çünki Ermənistan Azərbaycana qarşı hələ də ərazi iddiaları ilə çıxış edir. Azərbaycanın beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü bərpa etdiyini qəbul etmək istəmir deyə Leyla Abdullayeva deyib.
Azəri politoloq Xaqanı Cəfərli Səhər telekanalına müsahibədə Kəlbəcər sərhəddindəki toqquşmaları şərh edir. O, Paşinyanın müharibənin alovlanmasında maraqlı ola bilmədiyini vurğulayaraq deyir ki,
İkinci Qarabağ savaşının sonlanan 9 noyabr bəyanatından ötən müddət ərzində ilk dəfə olaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyunda vəziyyət gərginləşib. Son günlər Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin Kəlbəcər istiqamətində xüsusilə vəziyyətin ağır olması haqqında məlumatlar var. Burada Ermənistan tərəfindən edilən hərbi təxribatlar Azərbaycan tərəfindən qanuni olaraq cavab tədbirləri görməsi ilə nəticələnib. Bunun nəticəsində isə Ermənistan tərəfindən bir sıra itkilər var. Bu ikinci Qarabağ müharibəsindən sonra ilk dəfə olaraq hərbi əməliyyatların belə başlanan, belə ağır formada başlaması, geniş miqyas alması biz çox suallar doğurur. Bu sualların ilk növbədə belə səsləndirmək olar. Bu münaqişə kimə lazımdır? Məlum olduğu kimi 9 noyabr bəyanatında bölgədə əməkdaşlıq üçün şərtlərin yaradılması ilə bağlı müddialar var idi. Bu müddiaların yerinə yetirilməsi gözlənildiyi halda yenidən münaqişənin alov olunması belə qənaət doğurur ki, tərəflərdən biri, yəni Ermənistan sülh sazişində bölgədə sülhün olmasında maraqlı deyil. Ancaq bütövlükdə bunu Ermənistan adına aid etməkdə bir qədər çətindir. Mən hesab edirəm ki, Ermənistan hazırki hökuməti, yəni Nikol Paşinyanın başçılığı elədiyi hökumət bu münaqişədə maraqlı ola bilməz. Bu münaqişədə maraqlı əsas tərəf kimi Ermənistanda hazırki hakimiyyətə müxalif olan hərbi siyasi elita maraqlı ola bilər. Çünki həmin hərbi siyasi elita Paşinyanın hakimiyyəti dövründə mövqelərini itirməkdədir. Bilirsiniz ki, bir neçə gün əvvəl Paşinyan Müdafiə Nazirinin istefaya göndərdi və Müdafiə Nazirliyində digər yüksək rütbəli hərbçilərin də istefaya göndərilməsinə hazırlıq getməsi ilə bağlı məlumatlar var. Belə görsənir ki, Ermənistanda hansısa qruplar, eyni zamanda onların da arxasında duran hansısa dövlətlər burada ilk olaraq Rusiyanın, Fransanın adını çəkə bilərik. Bölgədə yenidən lokal da olsa hərbi toqquşmalarda maraqlıdır. Çünki iri hərbi əməliyyatlar üçün Ermənistanın resursları yoxdur. Bunu Ermənistanın hərbi rəhbərliyi də gözəl bilir, siyasi rəhbərliyi də gözəl bilir. Ancaq məsəl üçün Ermənistanda siyasi böhranın yaranması üçün kiçik lokal müharibələr kimsə maraqlarına uyğun ola bilər.
Avqust tarixində İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Təbrizdə hava yarım buludlu olub, yağdan küləyə sacaq. Temperatur müsbət 20-32 dərəcə olacaq. Paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olub, yağdan küləyə sacaq. Temperatur müsbət 26-35 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşhad şəhərində hava günəşli olub, yağdan küləyə sacaq. Temperatur müsbət 19-33 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz ötüşüb, yağdan şiddətli külək əsib, toz torpaq olacaq. Temperatur müsbət 27-40 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava yarım buludlu olub, yağdan külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə müsbət 15-22, Biləsvarda müsbət 15-22 dərəcə olacaq. Culfada hava yarım buludlu olub, yağdan külək əsəcək, temperatur müsbət 24-32 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludludan buludluya dəyişilib yağdan ildırım çaxacaq. Temperatur müsbət 22-29 dərəcə ötüşəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə 1 avqustda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti. Bakıda gecə 23-25 dərəcə isti, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında 1 avqustda bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal var. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Və sonda daha bir yeniliyimiz. Amerika Prezidenti Joe Biden Moskva ilə Washington arasında keçirilən strateji müzakirələrin birinci randı haqda nikbinlik ifadə edib. Ayar evinin məlumatına əsasən Biden cümə günü Ağ evdə iştirak edən müxbirlərə çərşənbə günü Cenevrədə keçirilən bu rant barədə deyib ki, biz mənim ümidvar olduğum bir prosesdəyik. Bununla belə Biden bu haqda artıq təfərrüat verməkdən çəkinibdir. Amerika ilə Rusiya arasındakı üz-üzə strateji müzakirələrin ilk rondu İsveçrənin Cenevrə şəhərində keçirilib. ABŞ Dövlət Departamenti bir bəyanatda bu barədə bildirib ki, həmən rondda Amerikan və Rus müzakirə heyətləri təhlükəsizlik şəraiti və nüvə silahlarına nəzarət ətrafında yeni bir müahidənin yaradılmasının perspektivləri haqda bəhs və məşvərət ediblər.
İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan axşam xəbərlərinin birinci hissəsini dinlədiniz.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Sınıq Körpü verilişini bərabər dinləyirik.
Sınıq Körpü. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişi ilə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Bəli, həziz və hörmətli dinləyicilər, bu verilişimizdə ABŞ-ın Ermənistandakı siyasi məqsədləri ilə ilgili olaraq sizə məlumat verəcək və verilişimizin boyunda siyasi analitik fikirlər ilə də tanış olacaq. Siyasi müşahidəçilərin bir iddiasına görə Amerika digər ölkələrlə müqayisədə daha çox Ermənistanda inqilab ardınca gəzirdi. Çünki Ermənistan əlaqələri Rusiya ilə strateji səviyyədədir və Cənubi Qafqaz zonasında Rusiyanın mühüm müttəfiqi sayılırdı. Odur ki, Ermənistanda hər növ inqilabın baş verərək yeni simaların iş başına gəlməsi Ermənistanda Rusiyanın iştirakını zəiflədə bilərdi. Elə həmin istiqamətdə 2004-cü ildə ABŞ-ın Gürcüstandakı ex-səfiri, Gürcüstanda məxmər inqilabının banisi, Yugoslaviya ixtişaşlarında rol ifa edən öz adamı Richard Miles-i bu ölkənin Ermənistandakı səfiri kimi təyin etməyə çalışdı. Amma İrəvan dövlətinin müxalifəti ilə Miles deyil, John Oğans Amerikanın Ermənistandakı səfiri kimi təyin olundu. Əlbəttə, qərb mediyansı Oğansı Malzın ustadı kimi qələmə verirdilər. Oğansı da 2004-cü ildə müxalifət partiyası ilə öz münasibətlərini bərpa edərək tanınmış opozisiya, yəni Viktor Balakyanı axtarmağa başladı. O demişdi, bir dinc bir şəkildə və prezidentlikdən uzaqlaşmaq üçün Ermənistan prezidentinə lazımi imkanları təmin etməyə hazırıq. O həmçinin demişdi, biz Hitler və faşizmə qarşı çıxanlar kimi Ermənistanda Koçaryan və Koçaryanizmə qarşı mübarizə edəcək. Bu Bununla eyni zamanda olarak Ermənistanda Suroş Fondunda 2003-cü ildən öz fəaliyyətlərini genişləndirməyə başlamışdır. Gerçi bu fondun fəaliyyətləri elə də qabarıq şəkildə olmamışdır, amma Ermənistanda Aşıq İctimaiyyət İnstitutu Suroş Fondunun rəsmi şaxəsi sayılırdı və xeyli vaxt bundan əvvəl İrəvanda fəaliyyət göstərirdi. Ermənistanda Suruş Fondunun direktoru var Qaşark Hospyan. Bu respublikada Suruş Fondunun fəaliyyətinin mühüm məqsədini dəyərlər, optimal liberal normaları və qərb demokratiyasını genişləndirmək elan etmişdi. Suruş Fondunun digər fəaliyyətlərindən biri də mediaya şamil olunurdu. Hətta 2004-cü ildə Ermənistanda yeni media qanunlarının irəli sürülməsi ilə bu fond öz fikrini diktə etməyə başlamışdır. Bütün bunlarla belə, Ermənistanda Suruş Fondunun fəaliyyətləri Gürcüstanın məxmər inqilabından sonra diqqət dairəsinə düşmüşdür.
Bismillahirrahmanirrahim. Arz olsun ki, bu cür ki biz cəryanlar ki bu uzatda vardır, Qafqazda vardır, Cənubi Qafqazda. Xob, iki müxtəlif baxışlar var. Birisi budur ki, Amerika orada çox böyük rol oynayır. O birisi budur ki, Amerika iş orada çox mənafiyyə yoxdur ki, orada huzur tapsın və orada fəal olsun. Buna görə demək olar ki, o baxış ki, Amerikanın orada rolunu çox böyük bilir, məncə biraz yanlışdır. Buna görə ki, Amerika orada xüsusilə bizim söhbətimiz ki, Ermənistandadır, çox fəal iştirak edə bilmir. Niyə? Buna görə ki, Ermənistan bir kiçik bir dövlətdir və sonrası budur ki, o Ermənistanın daxilində cəryanlar vardır. Birisi budur ki, çoxlu rusofildirlər. Yəni, Rusiya çox maraq bəsləyiblər və hər hərəkət ki, Ermənistanın xarici siyasətində görürük, orada budur ki, özlərini asılı bilir Rusiyadan. Buna görə ki, elə keçmiş zamanlardan, qədimlərdən 18-ci, 19-cu əsrdə elə özlərini Rusiya ilə çox yaxın bilərdilər. Çünki xristiyan bir dövlətdilər və o özləri də Rusiyanı özlərinə dayaq bilirdi. Buna görə demək olar ki, hər hərəkət ki orada vardı, güclüsü Rusiya sardı. Amma yenidən bir ayrı baxış vardı. Budur ki, Amerika da var orada. Amerika, buna görə ki, necə? Amerikada çoxlu erməni yaşayır və orada lobiləri var. Kongredə deyirlər ki, 100-dən artıq o deputatların vardı ki, Ermənistanda dəstək verirlər. Və bu səbəbdən gələcəkdə bəlkə Amerikanın rolu xüsusilə xarici siyasətdə və hərbi bazada elə bilər ki, artsın. Buna görə ki, deyirlər ki, bu keçmiş illərdə Amerika yardım göstəribdi, pulla onlara dayaq olubdu və bu pullar deyər ki, bu eləyə biliblər ki, hərbi silahlar Amerikadan alsınlar. Mənim nəzərimcə budur ki, Amerika deyibdi ki, çoxlu dəstək verəcəkdi. Amma bu dəstək çoxu demək olar ki, siyasi cəhətdəndir. Çünki Ermənistan təbiidir ki, bir dənə ölkədir ki, qapalı bir ölkədir. Eləyə bilmirlər ki, ora dər həqiqət müstəqim ya direkt getkənləri olsun Amerika ilə gərəkdir ki, Azərbaycan Türkiyədən ya demək olar ki, Gürcüstanla əsası. Təbiidir ki, Amerika çox buna maraqlıdır ki, Qafqaz ölkələrində özünə bir baza tapsın, orada istiqamətgah özünə düzəlsin. Niyə? Buna görə ki, İranla Rusiyanın arasında torpaq birliyində bu, yəni demək olar ki, torpaq ilgilərində, əlaqələrində bu Qafqaz yerləşir və hər hansı bir cərəyan ki, eləyə bilsin ki, İranla Rusiyanın arasında ayrılıq salsın və bu rabitəni bu kəlsin, o da Qafqazdır. Bir tərəfdən Gürcüstan var, başqa tərəfdən şərqdən Azərbaycan var. Hər ikisi çox güclü əlaqələri var Amerika ilə və Euroatlantik'le. Ama Rusya görürsünüz ki orada mühkem yerleşir. Birisi Abhazya'da Gerb tarafında Karadeniz sahilinde ve başkası Kafkaz Sıradağlarının merkezinde Cenubi Osetiya'da ve indi de ki gelip Qarabağ'da orada yerleşir 2000 hərbi qüvvə saxlayıbdı. Buna görə demək olar ki, Amerika çox əlverişli dəyər Qafqazına və o Rusiyanın orada güclü qüvvəsi, hərbi qüvvəsi var və siyasi cəhətdən də Rusiya indiyədək çoxlu müqavimət göstərib ki, Amerikanın orada yerləşməsinin qabağını alsın və Azərbaycanı görürsünüz ki, Azərbaycan bu müharibədə çox güclü qabağa gedirdi. Qabağcıl özat və demək olar ki, gedirdi şimala sarı ki, bütün Qarabağ Dağlıq Muxtar vilayətinin hamısını işgal etsin ya onları ermənin əlindən alsın. Görürsünüz, indi burada birdən Rusiyanın zadı orada huzuru görürsünüz ki, çox güclü olur və bütün nə mənə orada inisiyativ var, ibtikar var, əldə edir. Və Amerika orada və Fransa heç bir iş görə bilmirlər. Bu bizim nəzərimizcə demək olar ki, Rusiya çox müqavimət göstərir ki, Amerikanın orada huzuru olmasın. Ki bir tərəfdən Amerika çox səy göstərir ki, Cənubi Qafqazda özünə bir müqavimət, yəni bir ayaq yeri tapsın. Amma Ermənistanda Amerika çoxlu səy göstərdi ki, bu Paşinyan 2018-ci ildə oradakı bir siyasi boğran yaratmışdılar, krisis. Orada Paşinyandan himayət etsin. Amma Paşinyan da bu oldu. Biraz getdi Qərbəsarı. Gördünüz ki, oradakı təzahürat göstərdilər İrəvanda Qarabağın məsələsindən sonra və bu ateşkəslər. Dedilər ki, ittiham verdilər Paşinyana ki, sən çünki Rusiyadan əl çəkdin, Rusiya bu bəlanı başına gətirdi. Amma demirlər ki, bu müddətdə ki, Azərbaycan 1994-cü ildən sonra ki, onun xarici siyasətində demişdi ki, Qarabağ problemini yalnız biz diplomatik bazalar tərəfindən, diplomatik münasibətlərlə onu həll edəcəyik və müharibəyə girməyəcəyik. Bu müddətin ərzində 25 ildə, 26 ildə Azərbaycan eləyə bildi, çoxlu investisiya qoysun, iqtisadın inkişaf etsin, ya hər bir söz. Sonra güclənməsindən sonra idi ki, bu müharibəyə girdi və gördük ki, müvəffəqiyyətdə uğradı. Buna görə Amerika bu Cənubi Qafqazda onun rolu bəlkə demək olar ki, xarici siyasətdə yalnız güclüdür, amma hərbi bazada, hərbi cəhətdən çox gücü yoxdur. Buna görə ki, ona imkan yaradılmır və eləyə bilmir də imkan yaratsın.
Ermənistan Cənubi Qafqazda Rusiyanın ən böyük bazası sayılırdı. Ermənistanın məntəqə ölkələri, xüsusilə Rusiya ilə sıx münasibətlər qurması Amerika ilə İsraili bərk narahat edirdi. Belə bir vəziyyətdə bəzi müşahidəçilər 2003-cü ilin son çağlarında, xüsusilə Gürcüstan böhranından sonra opozisiya qüvvələrinin fəal olmasını Suruş fondunun himayəsinə bağlayırdılar. Bu arada böhranlar qruplaşması kimi qərb orqanlarında bəzisi 2003-cü ildən üzüb yana Ermənistanda baş verən dəyişikliklərə ləkə yaxmaqla opozisiya qüvvələrini təhrik edərək itaətsizliyə doğru yönəlməyə cəhd edirdilər. Hətta deyilirdi ki, George Soros sözü gedən orqanın rəhbərlərindən biridir. Həmin orqanın mərkəzi Brüsseldə idi və çox milliyyətli azad bir qruplaşma sayılırdı. Bu fondu da dünyanın qitəsini ehtiva edən 100-dən çox ekspert fəaliyyət göstərirdi. Finlandiyanın ex-dövlət başçısı Mati Ahtisaari, ABŞ-ın dövrü prezidentinin milli təhlükəsizlik üzrə dövrü müşaviri Zbigniew Niyobeşki, NATO'nun ex-rəhbəri George Robertson və həmin orqanın sədrli heyətinin üzvü George Soros kimi məşhur siyasətçilər bu fondun üzvləri sayılırdılar. Belə həziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan yayımlanan növbəti sınıq körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Bir daha hamınıza minnətdarlığımızı bildirir, sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda bir sənədli proqramı birlikdə dinləyəcəyik.
Mən hiss edirəm ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdir.
Həzrət Ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ilə mənim tez-tez görüşlərim olur.
Xameneyi Xomeyni digər əst, vilayət əş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xomeyni ağa nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir, hidayət edir.
Rəhbər
İran-İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsiydi. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbiydi. Vəli-i Fəqih İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xomeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xameneyinin əlindədir.
Məqam da var ki, çox diqqətə layiqdir. O da Ayətullah Xomeneyinin ədəbiyyatla maraqlanması, bəlkə ədəbiyyatçı olması və bəlkə ədəbiyyatşünas olmasıdır, ədəbiyyatşünaslığıdır. Ayətullah Xomeney bir böyük hafizşünasdır. Hafizin beynəlxalq kongresində, təqribən 30 il bundan qabaq ki, İranda oldu, 31 il, 32 il bundan qabaq, bütün hafizşünaslar danışdılar, dünyadan gəlmişdilər. O zaman Sovyet dövrüydü. Oradan da gelmişler. Moskova'dan ya Azerbaycan'dan gelmiştiler. Qərbdən, Avropadan, ayrı yerlərdən, ələ bölkələrindən böyük hafizşünaslar gəlmişdilər. Əfqanistandan, Pakistandan, Tacikistandan o zaman gəlmişdilər. Məxsən fars dilinin ustadları dünyada gəlmişdilər. Hamısı danışdılar, sözlərini dedilər. Onda Ayətullah Xameneyi prezident idi, İran prezident idi. Ağa da danışdı orada, bir saat təqribən çıxışı oldu. Çox təəccüb elədir hafizşünaslar o zaman. Ağanın o çıxışı qalır da. Yazıldı və qalır səsi filmi, təccüb elədilər ki, bir prezident, bir siyasi adam bu dərinlikdə hafizşünas olar.
Hafiz bedun şək dərəxşanterin setare fərhəng farsist.
Hafiz şüphesiz Fars sivilizasiyasının en parlak ulduzudur. Bizim içtimaiyetimize, milletimizin beynine ve üreğine hafiz kadar nüfuz eden hiçbir şair yokumuzdur.
Zihn ve dil milletime nüfuz kerde başı ve huzur düştü başı. Peder Buzurge men
Mənim babam Məşhədin ən adlım alimlərindən idi. O, zahid bir kişi idi. Onun hafiz divanı bizim evimizdə idi. Onu mənim anama vermişdi. Yəni, anamın cihazı ilə bizim evimizə gəlmişdi. Əlbəttə, mən elə uşaqlıq çağından hafiz divanı ilə ünsiyyətdəyəm. Hafizin dünya görənliliyi irfani bir dünya görüşü idi. Şübhəsiz, hafiz əgər öz Qur'an əzbər olduğuna fəxr etməsəydi, öz təxəllüsünü hafiz seçməzdi. Qur'an əzbər edənlərdən sayılmazdı.
Qur'an zəbər bəxanəm bu 14 rivayət.
Qur'anla bu kimi tanışlıq hafizin qəzəlində düşünənlər üçün aydındır.
Besuxt hafiz o. ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد
کس در جهان ندارد یک بنده هم چو حافظ زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
رهبرم ای رهبر آزاده Sən alimlərə rəhmət olaraq göndərilən Muhammedin, Nəbiyyi Əkrəmin, Hazreti Resulü Əkrəmin varisi, Veli-i Əmri Müsliminsin. Dolayısıyla İmam Xameneyinin bugün İslam ümməti açısından taşıdığı değerler manzumesi açısından, değerler sistemi açısından meseleye yaklaşacak olursak deriz ki, diyebiliriz ki ve demeliyiz ki İslam ümmeti izzeti ve azameti, İslam ümmeti şerefi ve kerameti, İslam ümmeti istiklali ve hürriyeti, İslam ümmeti özgürlüğü ve kurtuluşu, İslam ümmeti hakkaniyeti ve adaleti, İslam ümmeti yüceliği, bütün bunları, yüceliği ve asaleti İmam Xameneyinin rehberiyetiyle bile bulmuştur. Bundan sonraki eğer bir rehberiyetten söz edecek olursak o rehberiyet de İmam-ı Zaman'ın rehberiyetidir. İmam-ı Zaman'ın velayetidir. İmam-ı Zaman'ın önderliğidir. Çünkü tarihin seyri içerisinde Üstad Mutahhari'nin Hatemiyet diye bir kitabı vardır. Hatemiyet kitabı çok önemlidir. Çünkü Üstad Mutahhari orada niye peygamberle nübüvvetin bittiğinin mantığını ve felsefesini anlatır. Niye peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğini anlatır. Niye o zamana kadar peygamberlerin geldiğini, 125 bin peygamberin geldiğini ve peygamberlerden sonra başka bir peygamberin geldiğini, şeriatten sonra başka bir şeriatın geldiğini, bir kitaptan sonra başka kitabın geldiğinin manasını, hikmetini ve illetini anlatır. Ve niye bir zamana gelindi ki hatemiyet olarak son bulmuştur, hatemül enbiya olarak Hatemun Nebi son bir peygamber olarak peygamberlerin sonuncusu olarak Hazreti Resul Ekrem olmuştur da ondan sonra peygamber gelmeyeceğini anlamıştır. Çünkü hatemiyet bir zirvedir. Hatemiyet bir kemaldir. Hatemiyet Hazreti Adem'den Resulullah kadar peygamberleri seyri halkası içerisinde gelinen en son noktadır. Hatemiyet. Onun için biz tarihe baktığımız zaman, Gaybet-i Kübra dönemine baktığımız zaman, İslam dünyasındaki bu bölgemizdeki hadiselere ve gelişmelere baktığımız zaman biz İmam Hamenei'de vilayeti fakih noktasında bir hatemiyeti görüyoruz. Yani veli fakih olmanın, ümmetin lideri olmanın kemalini görüyoruz. Kemal noktasını görüyoruz.
Ayetullah Dəsxeyb deyir, o böyük şəxs barədə anladığım budur ki, ilahi bir şəxsidir. Nəfsinə aldanmaz, məqam ardınca deyil. Hökumətə əl almaq niyyətində deyil. Hər hansı bir vəzifədə olmuşdusa, imtihandan uzaq çıxmışdı. Ayetullah Həsənzadə Amili də deyir, əzəmətli rəhbərimizin qədrini bilin. Dünya hələ onun kimi alim, rəhbər, siyasətçi, dindar, və ilahi insan görməyib. O, Allahın sizlərə əta etdiyi bir nimətdir. Məbada vilayət nimətinizi əlinizdən alalar. İlahi, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə xatir, bu böyük şəxsiyyət, İslamın əsl rəhbəri, əziz Ayətullah Xamenei'nin kölgəsini üstümüzdən əksik etmə.
Hazreti Ağam ədəbiyyatçıdır özü, həm şairdir, həm böyük müntəqid ədəbidir, yəni şeirləri və həmçinin roman və hekayədə təxəssüsü var demək olar. Məxsusən şeirdə. Yəni, bəlbətə bunlar cək qatmayaq bir-birinə, ayrı-ayrı bəhs oluna. Ağanın şeirlə və ədəbiyyatla, yəni həm hekayə və romanla, həm şeirlə gənclikdən maraqlanıbdır, təxəssüsü halda bunları tanıyır. Həm də üç dildə, yəni həm fars dilində, həm Azərbaycan türkçəsində, həm ərəb dilində. Üçündə də ədəbiyyatla çox güclü və dərin və elmi şəkildə aşinadır. Onlar üçün şeir ədəbiyyat əhlidir, bunu bilirlər. Həm Azərbaycanda bilirlər, həm İranda, həm ərəb dünyasında.
Və qol mərhum Şəhriyar, dünya qəzav qədər ölüm itimdir. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Bedr şa'ab cebinek, valla lile. Vel barad bişfak yed'ac, valla lile. Madat liyeleb vasalek, valla lile. Atar bihed deher vahvak liye.
Sanma tek rehbersem, memleketi İran'ı. Həm də sən sərvərsən, izzət ilə dünyanı. Şöhrətin xamili, ismin isə seyyədəli. Sən cigər quşəsisən, Fatimi-i Zəhranı.
Ayetullah Bahaeddin'i deyir, İmam Xümeyni'den sonra en güvenilen şəxs bu seyyiddir. Ayetullah Xamenei imama hamıdan daha çok yakındır. Ustad Şehid Mürtaza Mütəhəri de deyir, Seyyid Ali Xamenei değerli nümunelerdendir ki, geleceği için bir ümittir. Mən Xamenei ağanın ihlasına təəccüb edirəm. O qətiyyən özünü göstermə ardınca deyil ki, özünü göstersin.
İslam inkılabı 41 sene oldu. Ve İmam Hamenei'nin rehberiyeti de 31 sene oldu. 31 senenin seyrine bakalım. Elhamdülillah evvelinden dedim ya ben o evvel günkü İmam Hamenei imam olmuştu zindandaydım. Ben o zaman dedim ki lebbeyk. Şimdi diyorum lebbeyk. Ama inanmak vardır, etminan vardır. Aynı İbrahim Halilullah gibi. Ben İmam Hamenei'nin imametine evvel günde inanmıştım. doğal olarak kendi kendimi söylüyorum. Ama şimdi öyle bir yakin ve öyle bir itminan içerisindeyim ki Allah'ım bana 100 bin yıl, 1 milyon yıl ömür versen, desen ki 1 milyon yıl yaşayacaksın, derim ki Allah'ım 1 milyon yıllık ömrümü İmam Hamenei'siz bırakma derim. Beni onun gibi bir imamdan mahrum bırakma. Onun gölgesinden, sayesinden mahrum bırakma derim. Niye? Çünkü itminan hasıl olmuştur. Artık inanmaktan yakine geçilmiştir. Yakinden itminana geçilmiştir. Öyle bir hal olmuştur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم. از سالها قبل هم گفتم. من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دا یاخسان.
Ayetullah Khamenei bir İkbal şünastır da, yani Allame İkbal Lahuri'nin divanının ve şiirlerini çok derinden bilir, tahlil edir. Sahib Tebrizi'nin şiirlerinde tekessüsü halette ağa, onları yaxşı tanıyor. Her ilde bir gün ixtisas veribdi, xas, məxsus şairlere, görüşür şairlerine, 6-7 saat olur. Orada şiirler okunur, şiirleri nəqd edir. Təhlil edir, şeirlərə irad tutur, yəni təxəssüsü iradlar tutur. Ya şeirlərin o zəiflərin deyir və hamısı da qəbul edir, yəni şairlər çorda var, mütəxəssis özləri, ədib.
Öz iqamətkarında bizi qəbul elədi. Seyid Əli Xamneyi, mən bir dəfə də onun görüşündə olmuşdum. Böyük Heydər Əliyevlə birlikdə getmişdik, Tehran'a, o bizi qəbul eləmişdik. Heç nə dəyişilməyib, həmin səmiyyətdədir. Çox gözəl o vaxt, mən deyərdim ki, məsələn, o vaxt tutaq ki, böyük bir insanla bizi qəbul edib, indi sıravi şairlər və yaxud adi söz adamları demirəm, mən şairlərə heç vaxt adi adamlar demirəm, onlar da böyük adamlardır. Bizi çox yüksək səviyyədə qəbul edirdi və mən onun intellektinə xüsusi vuruldum, intellektinə. O deyilən şairlərin harası düz idi, harası xətası var idi, harasını daha yaxşı tərcüm eləmək olardı. Ustad Şəhriyanın şiirindən özü bir neçə beytlər dedi. O deyilən şiirlər, səhv deyilən, xəta buraxılan şiirlər özü düzəltdi. Və bunların hamısıyla bərabər ondakı yüksək səmiyyət məhirən elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xameyni öz yerində çox layiqli bir varis əyləşdiribdi. Və o insanların bugünkü yaşayışı ilə əlaqədar öz ürək sözlərini söz kimi yox, həyat kimi deməyə bacaran adam. Mən onu böyük alim hesab edirəm. Çox məntiqli, çox gözəl. Çığır bağırdan uzaq, yanı ki, danışanda adamlar bilir ki, bu içərisində çox sözü olan adam həmçə sakit danışır. Çox yaxşı qarşıladı, çox yaxşı.
Günümüzün Kerbelasında, asrımızın Kerbelasında zamanın Hüseyini olarak biz ona, Hazreti Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem'in risaletine, Hazreti Emirel Mü'minine, Hazreti Emirel Mü'minin'in vilayetine, İmam-ı Hümeyni Rızvanullahi Teala Aleyhi, onun o azametli yüce rehberiyetine nasıl inandıysak, nasıl teslim olduysak, nasıl ittiba ve iktida ettiysek, İmam Hamene'yi de aynı Resulullah ittiba ettiğimiz, Hazreti Emir el-Mü'min'e ittiba ettiğimiz, Lebbeyke ya Hüseyin dediğimiz gibi, Lebbeyke ya Hamene'yi diyoruz ve Allah'tan evvel duamız odur ki Allah'ım yaşayacak geri kalan ömrümüz ne ise ömrümüzü onun ömrüne kat ki İslam ümmeti onun liderliğiyle, onun rehberiyetiyle zaferlerden zaferlere ulaşsın, izzetten izzete kavuşsun, esaretten, zulümden, işkenceden azat olsun, necat bulsun ve Allah'ın vaat ettiği o aydınlık günlere, o kutlu günlere, zafer dolu günlere bu İslam ümmeti tez kavuşsun. Niyazdan evvel duamız da budur. Yani Seyyid Ali Hamene'yi nasıl söyleyeyim, irticali söylüyorum. Yani dedim ya bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle. Seyyid Ali Hamene'yi aşık-ı sadık, muhibbi Mustafa derler bize. Bende-i şah-ı vilayet, Murtaza derler bize. Baş koyduk bizler imameyn yoluna, tabi-i şah-ı şehit, Kerbela derler bize. Mustafa derler bize. Murtaza derler bize. Kerbela derler bize. Eşk ile doğrulup tiler çektik münkire. Ol sebepten kavm-i süfyan, eşkıya derler biz. Dertliyem ben, derdim Fatıma derdi. Çek elini ey tabip, bi deva derler biz. Böyle bir şiir var. Ta Resulullah'tan, Hazreti Emir el-Mümininden, Hazreti Seyyid-i Şehada'dan, Hazreti Zehra'ya gelen bir şiir. Ama sonu bir devam eder. Biz İmam Hamene'nin vilayeti altında bu şiiri bütün yüreğimizle hissediyoruz. Onunla birlikte Mustafa'yı, onunla birlikte Murtaza'yı, onunla birlikte Kerbela'yı, onunla birlikte Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak tüm canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Ayetullah Cevadi amulu değil, rehberlik ne bir postudur ne de bir megam, eksine cemiyette imamlıktır. Nece olur ki cemaat namazında bir neçe neferin iktidasıyla peş namaza imam cemaat değilik, ancak İslam dünyasının rehberine imam demirik. İmam Hamene'den başka bir kelime ona karşı cephadır. Menden Hamene'yi ağaya olan mehabbetimi sorsanız, onda bilin, onun kedemlerine yüzümü koyarım. Amerika ex-dövlet katibi Condoleezza Rice deyir, İran rehberi en bacarıklı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıkları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex-baş katibi Javier Pérez de Cuellar, İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi hələ vaxtıyla İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran kabul ettirilmiş muharebeyle karşılaşırdı. Neyse, Javier Pérez de Cuellar, Hazret Ayetullah Uzma Hamene ile görüştükten sonra demiştir, ''Mən siyasi elmler sahesinde doktorluk derecesiyle çıxış edir ve uzun illerdir ki siyasi işlerle meşgulam. İndi de BMT'ye rehberliği edirəm. Bu müddet ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər Cənab Xamenei kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm.
Gözlərimiz fərşirəhün, can bekəf o pa birikab. Bey etecek.